Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Erja Lyytinen, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarotten vieraaksi.
Kiitos oikein paljon.
Lockdown Live 2020, levy on ilmestynyt. Minkälainen prosessi oli tehdä toi? Mitä toi syntyi?
No, se oli kyllä erilainen prosessi kuin yksikään aikaisempi levyprosessi siinä mielessä, että tämä tehtiin niin kuin rajoitusten alettua silloin keväällä toukokuussa. Tavallaan se oli sitä aikaa, kun sitten pahimmat rajoitukset vähän niin kuin höllentyivät ja päästiin sitten tuolta pääkaupunkiseudulta jopa maakuntiin ja näkemään kavereita. Että siinä oli semmoinen 2 kuukauden breikki soittohommista ja oltiin maaliskuussa silloin kesken meidän kiertuetta, kun tämä korona lähti meillä Suomessa niin kuin liikenteeseen ja alkoi tulla nämä rajoitukset silloin. Nimenomaan se 13.3. oli se päivä, jolloin päätettiin, että kiertue keskeytetään ja jatketaan sitä sitten syksyllä. Ja siitä merisi 2 kuukautta, että päästiin sitten soittaa bändin kanssa ja päätettiin tehdä semmoinen laadukas striimikeikka. Että aika moni muusikko nopeasti siirtyi verkkoon siitä heti, kun rajoitukset alkoi ja soittaminen loppui kun seinään live-venuilla. Hyvin erilaisia niin kuin tämmöisiä striimauskeikkoja oli niin kuin Facebookit pullolla ja kännykällä otettuja ja eri tasoisia ja näin. Ja me päätettiin sitten bändin kanssa, että me tehdään kunnon striimi. Ja palkattiin sitten tämmöinen niin kuin kuvausryhmä ihan erikseen ja mentiin tällaiseen, niin kuin voisi sanoa, että varastotilaan, missä tehtiin semmoinen hieno stage ja vedettiin siellä sitten livekeikka äitien päivänä. Ja se oli kyllä, siinä on kova energia siinä keikassa, että nyt kun katsoo taaksepäin sitä aikaa, niin olihan se aikamoista ja silloin ei vielä tiedetty tämän syksyn kuvioista. Et siinä oli vielä semmoinen hirveä niin kuin drive ja energia ja usko päällä ja että kyllä tästä selvitään ja ylipäätään se, että päästiin soittamaan, niin se oli upeaa, että me saatiin tämä nimenomainen keikka tallennettua ja tehtyä siitä sitten niin kuin live-taltiointi, ihan fyysinen CD-DVD-paketti.
Miten toi soittaminen, nämä poikkeusajat, niin tuntuuko soittaminen erilaiset kuin ennen?
No, mä oon huomannut, että totta kai on tullut siis treenattua enemmän, että ihan semmoista niin kuin vakitreeniä on alkanut tekemään ja biisejä sinänsä ei tullut kauheasti vielä sävelleltyä, että aika paljon tässä on mennyt aikaa niin kuin kaikki juttujen järkkäämiseen, että itselläkin on niin kuin tuotantoyhtiö, niin tämä säätäminen tässä on vienyt todella paljon aikaa, mutta soittamista, no ylipäätänsä se, että sitten kun pääsee sinne live-yleisön eteen niille pienemmille keikoille, mitä tässä nyt on tämän puolen vuoden aikana ollut, niin onhan se niin kuin mahtavaa herkkua. Ja mä oon tehnyt hyvin erilaisia keikkoja. Viikonloppuna tein semmoisen yksityiskeikan, missä oli 9 henkeä isossa olohuoneessa, missä mulle oli järjestetty turvarajat. Ja soitin siellä sitten resonaattorikitaralla ja soolokeikkaa. Ja pyrin tuomaan niinku siihen tämän perhejuhlan keskelle tällaista hyvää fiilistä. Ja sitten toisaalta me on soittu just tämmöisiä niinku, sitten vähän isompia saleja, missä on ollut turvarajat saatu pidettyä yllä ja tuossa muutama päivä sitten niin striimattiin Tavastialta meidän levyjulkkarikeikka ja siellä oli 100 ihmistä katsomassa ja näin, että hyvin erityyppisiä keikkoja ollaan pyritty tekemään tämän rajoitusten puitteissa.
Onko sun mielestä tunnelma muuttunut millä tavoin?
No kyllähän se totta kai se on muuttunut, että siitä siitä niin kuin ylipäätänsä, että ihmiset on joutunut ottamaan semmoisen erilaisen niin kuin, katsantokannan ehkä ylipäätänsä live-tapahtumiin menemisessä, että täytyy olla ne niin kuin turvarajat mielessä siellä ja tota, että saman hengenvetoon ollaan niin kuin älyttömän innoissaan siitä, mitä me saadaan nyt tällä hetkellä tehdä. Mutta totta kai siellä on se varovaisuus ja semmoinen tietty, niin kun, no varovaisuus ehkä, että et kun keikka on ohi, niin aika nopeasti ihmiset lähtee siitä sitten vaikka kotiin tai näin. Ja tota, mutta kyllä mä niin kun näkisin sen, että tämä ihan varmasti kasvattaa sellaista, niin kun, sellaista positiivista niin kun näkemystä livekeikkoja kohtaan, koska ne on kuitenkin niin järjettömän iso henkireikä aika monelle, kun sä meet katsomaan keikkaa, että miten paljon sä saat sitä asiaa niin kuin itsellesi, ammennat siitä tunteita ja nautit siitä hetkestä ja nautit siitä niin kuin, sit fiiliksistä siihen ympärillä ja muista ihmisistä ja tietenkin sit musiikista ja sama hengenveto on myös niin kuin bändit, jotka esiintyy siellä lavalla. Se on niin kuin mieletöntä niin kuin herkkua olla siellä lavalla ja adrenaliini nousee ja tota, se on tietynlaista huumetta.
Onko se erilaiset huumet kuin sun mielestä, niin kuin, antaako se erilaiset kiksit mitä vaikka vuosi taaksepäin?
No mä oon live-esiintyjänä aina ollut semmoinen, että mä saan kyllä aivan järjettömät kiksit siellä lockdown tai ei.
Okay.
Että mä niin kuin dikkailen esiintymistä tosi paljon, tykkään siitä niin kuin interaktiosta niin kuin yleisön tota, bändin vuorovaikutuksesta ja tota, et soittaminen mulle on niinku todella tärkeää. Totta kai se niinku vielä enemmän nousee tässä keskiöön, mutta jollakin tasolla välillä on ollut semmoinen olo, että onko tässä niinku rikollinen, kun menee ja tekee sitten keikkoja. Että tota, kyllä se varmaan niinku monella on ollut semmoista ajatusta myös, että niinku saadaanko me tehdä meidän töitä. Mikä on niinku aika hurjaa sinänsä, että koronahan kohtelee eriarvoisesti eri aloja.
Tota niin, onko toi ollut kuinka keskeisessä roolissa toi tavallaan toi Jaakobin paini, että puntaroi sitä, että saaks tätä tehdä niinku tavallaan toi pelko ja toi tietynlainen vaara, mikä tohon liittyy, kun ihmiset kohtaa toisiaan. Niin.
No kyllä siis mä oon kohdannut enemmän ihmisiä, kun mä oon käynyt tuolla kaupoissa ja siellä ihmiset tulee tosi lähemmäksi kuin keikoilla, että kyllä tässä niinku on tämmöinen jännä niinku pointti mun mielestä, että niinku keikoilla on kuitenkin tosi tarkkaan mietitty turvaväli, että siellä on istumet erikseen ja käsihygieniasta muista pidetään huolta ja, tota, ja niinku siihen niinku pystyy kontrolloimaan aika hyvin jossain konserttisalissa, että miten ihmiset istuu ja näin. Et sitten kun sä menet tommosiin marketteihin, niin siellä saattaa olla viikonloppuna satoja ihmisiä.
Niin, mä en tiedä kuinka paljon on kyse turvallisuudesta, kuinka paljon on kyse turvallisuuden tunteesta.
Se on juuri näin. Mutta ylipäätänsä totta kai tämä on niinku uusi tilanne meille niinku ihmisryhmänä, ihmisinä, että tota, me ruvetaan miettimään niinku näin niinku vakavasti ja suuresti sitä, että mitä meidän teot voi aiheuttaa ja sitten, että me ei vaaranneta toisia. Että onhan tämä hirveän haasteellista varmasti monelle.
Kun miettii tuota Lockdown Livea, niin tietyllä tavalla mun mielestä siinä on myös, se kertoo myös kyvystä mukautua, niin kuin tietyllä tavalla myös luovuudesta sillä tavalla, koska tilanne on tämä, sitten tehdään niin kuin näin. Koetko sä itse, onko tämä kasvattanut, parantanut luovuutta, kun yhtäkkiä meillä on pakko muusana sille, että pitää tehdä asiat toisella tavalla?
No, itselleni niin kuin tämmöisenä yrittäjänä se on niin kuin, tuonut sellaista uutta luovuutta, että me on innovoitu tosi paljon juttuja. Tässä tota, muun muassa ennen tähän haastatteluun tuloa, niin olin tuolla Demers Teehausella. Nyt tehdään meille tota, talvinen teesekoitus, mulle oma tee. Että me okay. On, niin kuin lanseerattiin tuossa alkusyksystä tämmöinen mun oma tee-brändi.
Mitä makuusia tulee?
No tähän ei voi kaikkein paljasta. Tähän, mikä meillä ilmestyi jo silloin syksyllä, niin tota, siinä on, savuista lapsangia ja pikkasen vaniljaa ja semmoinen niin kuin musta teesekootus. Semmoinen vähän savuinen, että sopii hyvin tämmöiseen Blue Eyes-henkeen. Ja siitä on ihmiset tykännyt tosi paljon. Sitä teitä saa siis mun verkkokaupasta, että tulkaahan hakemaan sitä. Ja myös Demers Teehaus myy sitä. Ja nyt me ollaan tekemässä talvista sekoitusta, niin kuin talveen sopivaa teetä. Ja me on niin kuin tämmöisiä juttuja tehty. Ja nyt tässä samanaikaisesti myös tehdään mun niin kuin ensimmäistä songbookia, eli laulukirjaa, missä on mun ohjelmistosta vuosikymmenten varrelta kappaleita. Ja sitten niistä on tietysti sanat ja melodiat ja harmoniat ja kaikki kitarasoolot on sinne transkriboitu, että niitä pääsee sitten soittamaan tabulatuurista. Ne on niin kuin tällaisia juttuja kehitetty sitten sen, niin kuin, sen tavallaan peruskeikkailun oheen. Että semmoista luovutta on ollut. Ja jonkin verran on tullut sävelleltyä semmoisia niin kuin kitarajuttuja ja niin kuin riffejä ja biisiaihioita, mutta että ei semmoista järjetöntä niin kuin luovuuden kukkimista. Että mä oon jutellut muidenkin muusikoiden kanssa, niin aika moni on sanonut, että tämä aika ei ole kuitenkaan niin kuin silleen hedelmällistä, että tekisi mieli hirveästi tehdä uutta musaa. Et mä luulen, että aika monella saattaa olla aika semmoisia niin kuin raskaitakin ajatuksia tämän ajan vuoksi.
Jos sä yrität ottaa itseasiassa ulkopuolelle ja mietit nyt näitä riffejä ja muuta, mitä sä oot nyt tänä aikana saanut tehtyä, onks ne vielä enemmän blue, mitä aikaisemmin, vai onks niissä, löytyykö niissä mitään sävyeroa aikaisempaa?
No, ei, en mä nyt sanoisi niinku silleen, että mä niinku ajattelisin tätä, niinku näitä rajoituksia. Et mä jotenkin vaan sit, niinku yritän katsoa eteenpäin näissä jutuissa. Että
onnistuuko se?
No, kyllähän se on katsottava. Tämä vuosi on lusittu. Nyt katsotaan jo vuotta 2022 oikeastaan, että ensi vuosi menee semmoisilla niin kuin varmaan myös puolivillaisesti, että tehdään se mitä voidaan. Ja meillä on maaliskuussa tulossa mun rundi bändin kanssa pitkin Suomeen, tehdään se kolmisen viikkoa, mutta me on otettu saman tien siinä niin kuin huomioon kaikki turvarajat, että siihen on vain 4 kuukautta aikaa, niin lähdettiin siitä, että tehdään semmoinen konserttirundi, mikä varmasti on sitten niin kuin turvallinen ja se onnistuu, että näillä niin kuin rajoituksilla, mitä tällä hetkellä on, että ei lähetäkään siitä, että ensi keväänä niin kuin mentäisiin 100%, vaan että mennään tälleen niin kuin pikkuhiljaa ja niin kuin järki päässä ja terveenä eteenpäin. Et se on onneksi ollaan pysytty kaikki terveenä, että oma tiimi on niin kuin kondiksessa ja kaikki on näin hyvin, että vaikka meistä aika moni on jo käynyt koronatesteissä välillä, että kyllä se täytyy mennä eteenpäin.
Hei, tuli mieleen tuosta, kun mainitsit tuosta yrittäjyydestä, niin miten sä koet sun niin kuin identiteetin, että kuinka isoita osin sinun identiteettisi on yrittäjyyttä, kuinka isoita osin sä oot kitaristi, kuinka isoita osin sä oot blues-kitaristi ja muusikko, kirjailija, niin kuin mitä tahansa. Mitä sä mielet itsesi, identiteettisi?
No, tuo on mielenkiintoinen kysymys sinänsä, että niin kuin yrittäjyyshän mulle on tullut tässä niin kuin vuosien varrella tavallaan niin kuin myös pakon edestä, että sun täytyy kuitenkin niin kuin jotenkin se bänditoiminta saada niin kuin järkeväksi. Et mä muistan jossain vaiheessa, että mä antoin niin kuin omaa rahaa kiinni siihen, että mä lennätin niin kuin mun bändin ulkomaille muun muassa. Tai tälleen, niin kuin, niin eihän se voi pitkään semmoista tehdä. Että sitten tuossa 2007 oli sitten semmoinen vaihe, että mä olin ollut silloin saksalaisella levyyhtiöllä artistina parisen vuotta. Ja heidän kanssaan alkoi jo olla sillä, että nyt tässä kyllä tarvii niin kuin ihan selkeästi yritystoimintaa aloittaa ihan semmoista kunnollista. Ja osakeyhtiö tuli silloin laitettua pystyyn, joka toimii edelleenkin. Ja sen parissa on sitten pystynyt tekemään asioita. Ja niin kuin just vaikka tänä vuonna sen näkee niin kuin erittäin hyvin, että on tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin totta kai tämmöisenä aikana, niin yrittäjät on tiukalla, mutta myös, että niin kuin pystyy sitten tarvittaessa niin kuin liikkumaan nopeasti ja tekemään ratkaisuja ja hakee niin kuin uusia innovatiivisia niin kuin keinoja jotenkin niin kuin päästä eteenpäin siinä, sen yrityksen kanssa, että totta kai minusta tuommoinen niin tuommoinen yrittäjyys on aika vahvasti, mutta lähtökohtaisesti mä oon soittaja, mä oon kitaristi, mä oon soittanut pienestä pitäen aina jotain instrumenttia ja sitten teini-iästä lähtien kitaraa ja laulaminen ja säveltäminen, nämä on ollut niin tosi tärkeitä, ne on edelleenkin ihan parasta, kun sitä kun pääsee tekemään päivän aikana, niin se on sitä parasta juttua. Et kaikki muut on semmoisia asioita, mitkä tukee sitä, just sitä muusikkoutta sitten, että mä pystyn toteuttamaan sitä muusikkoutta.
Huomasin semmoisen, mä itse siis soittanut kitaraa joskus niin kuin kauan aikaa taaksepäin, ja nyt tosta varmaan vuosi taaksepäin, mulla on siis jostain syystä kulkenut passo mukana niin kuin vuosikymmeniä. Mä en ikinä sitä soittanut, koska musta passo oli jotenkin tylsä ja paljon vaikeampi, mitä mä kuvittelin. Ja nyt mä jotenkin niin kuin innostuin sitä sit vuosi taaksepäin soittamaan. Ja yrittänyt soitella niin kuin biisejä tavallaan mukana. Ja mä huomaan, että mun haaste on tavallaan se, että kun mä yritän niin kuin korvakuulot oppia soittaa erilaiset musiikkia. Ongelma on se, että mä ajattelen ikään kuin, mä en osaa ajatella niin kuin basson kautta. Mä ajattelen aina tavallaan niin kuin kitaran kautta. Mitä kautta sä ajattelet? Olet kuitenkin multi-instrumentalisti, mutta sitten sulla on kitara. Ajatteleksä mä niin kuin tavallaan, kun sä kuuntelet musiikkia, niin kuuntelet sä ikään kuin kitarakorvalla sitä? Vai millä korvalla sä kuuntelet?
Ehkä vaan silleen ylipäätänsä niin kuin musiikkikorvalla, että niin kuin ei välttämättä ajattele sitä niin kuin oman instrumentin kautta, ellei sitten se niin kuin ole kitaramusaa selkeästi. Kyllä mä niin kuin pyrin ottaa sen musiikin niin kuin musiikkina semmoisena niin kuin ihanana vellovana asiana, että olisi sitten niin kuin rockia, heviä tai klassista musaa, että niin kuin että ottaa sen semmoisena soundina tavallaan niin kuin itseensä, että silleen, ja tunteena myös.
Pystytte tekemään sillä tavoin, että pää ei rupea niin kuin skannaamaan, että mitä siellä tapahtuu?
Se on vaikeeta. Se on tosi vaikeeta, koska tietenkin on niin kuin opiskellut vuosikymmeniä musiikkia ja harjauttanut sitä korvaa sellaisen niin kuin detaljien ymmärtämiseen, niin siinä on hyvät ja huonot puolensa, että esimerkiksi jotain musaa, mitä on dikkailu joskus teininä, niin sitten kuuntelee sille, että vitsi, tämä oli hyvä biisi, mutta ai, tässä on tällaiset soundit, tai toi on tehty tolleen, että hei, toi muuten laulaa epävireesti tuossa. Sitten sille, että ei, nyt äkkiä pois analyysifilteri veke, ja sitten silleen, niin kuin, että yrittää vaan suhtautua siihen silleen, että let's rock niin kuin pohjalta, että niin kuin tosi niin kuin relaasti, että se on semmoinen tietynlainen välillä taakka, niin kun, että sitten täytyy niin kun selkeästi sanoa, että okei, ei tällaista.
Onnistuuko se tolleen niin napipainoksi? Hei, nyt pois tämä analyysi päältä. Lähteekö se sille?
No, kyllä sitä johonkin saakka pystyy tekemään, joo.
Hei, jos miettii näin, että sä kuulet radiosta vaikka pop-kappaleen, niin mitä sä kuulet? Missäkin nyt huomioon?
No, ehkä se on soundin maailma. Pop-musahan menee aika silleen, no, niin kuin se on, että se on pop-musa, se on tämän hetken soundia, mitä me kuunnellaan radiosta. Tähän me korva totutetaan. Tähän kompressoituun ja tähän pätkittyyn ja autotunetettuun soundiin. Tuota kuuntelet nyt. Niin sitten, että okei, joo. Ja kyllähän, jos on hyvä biisi, niin se on hyvät lyriikat ja tarina. Niin kyllä se sitten semmoisenaan saattaa niin kuin todella vahvasti tulla sieltä läpi, tai sitten se niin kuin on tulkittu niin jotenkin mageesti, tai se erottuu muuten siitä pop-musan massasta.
Mikä sinua tekee vaikutuksen? Mistä vaikutus, kun sä kuuntelet?
Musaa.
Niin.
Mä pakko nyt tulee ihan tämmöinen, vähän aikaa sitten kävin tuolla Iisalmessa, niin näysin musiikissa, ja mä löysin sieltä alkuperäisen Vertigon painotuksen tuosta Black Sabbathin Paranoid-albumista. Ja mä pääsin kuuntelemaan sitä tämän musiikkikaupan pitäjän himaa, joka on siinä lähellä. Ja kuunneltiin siis niinku vanhoista kaiuttimista ja kunnon levysoittimista sen vitsi, että se kuulosti törkeen hyvältä.
Miks?
Ihan vinyyli. Ja se oli niinku niin autentti. Mä just mietin, että okei, nyt jos mä istun himassa, laitan nämä mun hienot vastamelukuulokkeet päähän ja kuuntelen sen sieltä Spotifysta, niin ei se ole sama asia. Se on jotenkin, siinä resonoi se kaikki ja sitten myös se, niin kuin se hirsitalo ja kaikki semmoinen käsin kosketeltava luomu, mitä musa niin kuin parhaimmillaan on. Ja sitten just näitä, kun kuuntelit itsekin sitä Paranoidia silloin 15-vuotiaana ja soitit sitä riffiä, niin siitä tulee niin kuin myös se nostalgia. Kaikki yhdistyy.
Mä en kysy tuossa nyt tarkemmin, koska ehkä mä nyt kanssa itse laitan tätä oma analyysin pois, mutta siis oliko toi noin makea seikkailu, miltä toi kuulosti toi?
Kyllä.
No niin.
Silloin se on vaikuttava ollut. Ja siinä jotenkin silleen, niin kun sä oot asioiden niin äärellä, että hei, tältä se kuulostaa silloin. Ja silloin tältä se kuulosti aina niin kuin tyyliin 20-30 vuotta sitten. Niin kuin, että ennen kuin meillä kaikki pistettiin, kompressoitiin ja pistettiin yhteen länään. Ja livemusahan on sitä vähän niin kuin, miten se resonoi sun kropassa ja se resonoi heti se, ja siinä on se niin kuin käsiin kosketeltavuus. Niin se soundi menee suoraan sun sieluun ja jo kaikiseen soluun, niin kuin, että siinä on se tunne. Niin siinä oli vähän sitä samaa. Että.
No nyt en voi olla kysymättä, että sun mielestä, niin mistä musiikissa oikeastaan on kyse?
Tunteesta.
Mitä työkaluja ja keinoja sun mielestä, niin kuin, mistä kaikista suunnista sitä tunnetta on hyväksi kutkutella?
No, nämä on tietysti tämmöisiä subjektiivisia asioita, että mikä kehenkin vetoaa ja milloin ja missä mielentilassa. Nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia juttuja, että milloin sä kuuntelet tietynlaista musiikkia, niin miten se niin kuin antaa sulle sitten. Niin.
Mitä sä itse pyrit tekemään? Milloin sä koet onnistuneesi?
Musiikin teossa.
Niin.
No silloin, kun se koskettaa sekä minua että kuulijaa. Että niin kun, että se on sitten niin kun molemmille osapuolille sellainen kokemus, joka pistää vaikka miettimään. Ja mullakin niin kun, totta kai kirjoitan paljon kappaleita omasta elämästä, mutta eihän ne ole puhtaasti sitä, että siellä on myös fiktiota ja asioita, mitä mä niin kuin näen tai kuulen ympärillä, tai mitkä mua askarruttaa, joista mä haluan laulaa. Ja sitten toki sitten on myös semmosia lauluja, missä on se oma kokemusperä tosi vahva. Ja olen huomannut aika paljon sen tyyppiset biisit myös resonoi sitten kuulijallekin, etenkin sitten live-performanssi aikana, että ehkä se on siinä semmoinen totuuden omaisuus, joka tulee sitten esityksessä läpi. Vaikka toki niin kuin kappale kuin kappale, sunhan täytyy elää se, tai ainakin yrittää ymmärtää sitä sanomaa siellä.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et kuinka paljon tuossa on niinku tavallaan tekemistä läsnäolo, niinku tavallaan se, että niinku sanoit, että semmoiset kappaleet, jotka sulle itselle resonoi, jotkut tuntuu tärkeitä, niin sellaiset myös monesti niinku tavallaan tulee, että se resonoi myös yleisön kanssa. Niin jotenkin se, että onko siinä kyse läsnäolosta, että kun tietyllä tavalla tiedän joidenkin artistien ajattelevan ja kokevan niin, että ne on niin kuin että he on tavallaan tulkkeja sen musiikin ja niin kuin ihmisten välillä. Mutta onko se musiikkikin tulkki jonkinlaisen läsnäolon esittäjän ja yleisön välillä. Satskin, mitä mä meinaan?
Mä yritän. Niin, onko se musiikki niinku siinä niinku se, mikä niinku sitä onko esittäjää samalla tavalla niinku vetää luokseen ja niinku. No totta kai, että siinä on niinku, tietenkin, että jos sä saat kappaleen, jota sä et ole itse tehnyt, sun täytyy tutustua siihen. Sun täytyy niinku, että okei, mikä tää on, moi. Sä oot tälleen.
Sinun kaupat.
Joo, sinun kaupat, okei. Okay, joo. Okei, okay, no, mitä sä tällä tarkoitit? Sun pitää mennä siihen niinku syvemmälle siihen kappaleeseen ja niihin, siihen tekstiin ja mitä sieltä löytyy. Ja sitten mikä on siinä mielenkiintoista, niin, se on kuitenkin sun oma tulkinta. Toinen ihminen, säveltäjä, sanottaja, on saattanut tehdä se ihan eri kulmasta sen kappaleen. Mutta se on se, miten sä itse tulkitset sitä. Sen takia mäkään en monesti halua selittää omia kappaleitani liikaa kuulijoille, että he voi löytää sieltä sen oman niin kun, kosketuspinnan, sen oman kokemuksen siitä kappaleesta ja mitä he on niin kun elämässään kokeneet. Ne, että jättää siihen semmoisen niin kun, tulkinnan varaan, niin se on musta niin kun, hyvä juttu. Että kaikki ei ole niin kun, avattu sieltä selkeästi, että just tämä nyt oli tässä, tämä on nyt ihan selkeästi punainen. Ei vaan, että se on joku sävy, niin kuin tavallaan sä voit itse hakea siinä, että onko se karmiinin punainen vai räikeän punainen vai pinkki.
Onko toi kuinka paljon, kun sä kirjoitat musiikkia tai luot musiikkia, niin kuinka suuri tosin sulla tekeminen on niinku ikään kuin Herran hallussa, että joku korkeampi voima tarjoaa mitä tarjoaa ja kuinka paljon sä osaat käydä etsimässä tietyistä paikoista, löytääksesi niitä avaimia, joilla luoda hyvää musiikkia?
Niin, siis totta kai kaikki mitä ympärillä tapahtuu ja musa, missä sä oot ja mitä musaa sä kuuntelet, niin kaikkihan niinku, kaikestahan sä ammennat koko ajan, että maailma on täynnä musiikkia ja mikä tekee sit sun musasta uniikin on se, että se on niinku se sinun tarina tai se sinun näkemys siitä asiasta, että varmaan kaikki jutut on, tiedätkö, moneen otteeseen keksitty, että ehkä se just se, että ne tarinat lähtee hieman eri kulmasta ja ehkä sitten vähän yhdistellään eri tavalla ja sitten myös se, että se oma kokemusperä, vaikkakin toisaalta me myös koetaan hirveästi samanlaisia asioita ja painitaan samanlaisten niin kuin, henkisten demonien kanssa ja kärsitään parisuhdeongelmista ja rakkausongelmista ja tällaiset. Ne on meille kaikille semmoisia niin kuin yleisiä aiheita. Ja niin.
Miltä esittäminen, kun sä esität kappaleen, oman kappaleen, tärkeä kappale, joka kertoo vaikka nyt sitten rakkauden maailmasta ja ongelmista siinä. Miltä se tuntuu sulle itselle? Mitä kaikkea sä saat omista kappaleista?
Se on tosi paljon. Ensinnäkin se on niinku se ensimmäinen terapiasession hetki, kun sä saat sen sun niin kuin ikävän tunteen laitettua siihen paperille. Näin. Tai luonnosteltua kuin melodia ja ne sanat soljuu sitten siihen. Ja se sun tunne soljuu siihen. Vaikka niissä sanoissa nyt sanottaisikaan suoraan, että Jumalan kikka, että ärsyttää nyt tämä näin. Vaan että siinä tulee jotain muuta kautta se ja sinä tiedät itse sen, että mistä sä laulat. Ja just tämä, että sun ei tarvitse kaikkea selittää kaikille, että jättää sen muille, sen kuulijalle sen niin tulkitsemisen. Ja kyllä se on niin semmoinen tosi, biisin tekeminen on eheyttävä prosessi. Siihen laitetaan paljon niin omia tunteita ja voisin väittää, että moni biisin tekijä tekee just näin. Ja on niitä muutamia kyyneliä vuodatettu biisien teon aikana. niitä äänitettäessä studiossa, niitä kuunneltaessa sitten miksauksia ja näin, että kyllä niistä niinku on ottanut tavallaan kaiken irti aina. Ja sitten toisaalta se on sitä ollut sitä todella aitoa, koska se on niin kuin sä oot laittanut itsestäsi jotain niin aitoa sitten siihen musaan. Et kyllä ne on niin kuin tosi tärkeitä mulle. Biisin kirjoittaminen on tosi tärkeää ja niiden omien tuntemusten niin kuin ylös laittaminen.
No, mielenkiintoinen noin kyyneleet. Jos biisin kirjoittaminen kirvottaa kyyneleet, sen äänittäminen kirvottaa kyyneleet ja sitten miksausten kuunteleminen kirvottaa kyyneleet.
Nessuja menee hirveä määrä.
Aina joku voittaa.
Nimenomaan.
Tuleeko ne kyyneleet samasta syystä?
Ei välttämättä. Sehän voi olla niinku, saattaa olla se pohjimmaisena se fiilis siellä joku näin, mutta sitten toisaalta, kun se on myös semmoinen terapeuttinen prosessi, kun sä teet omaa musiikkia ja esität sitä, niin samallahan sä niinku suolat itsestäsi sitä pahaa oloa pois. Ja sitten joku päivä sä kysyt, tadaa, hei, tää ei tunnu enää yhtään pahalta. Ja niinku se on niinku semmoinen prosessi. Ja sitten se saattaa itkettää vaikka studiossa sen takia, että viinankin tämä biisi on valmis. Ihana. Itket niinku iloista tavallaan, että niinku olipas pitkä prosessi ja kylläpä tämä kesti tämä studiosessio järkyttävän pitkään. Mutta ylipäätänsä tunteet on aika keskiössä musan teossa.
Voiko tuossa käydä sillä tavoin, että käy tosi paskasti ja sitten purkaa pahan olon kirjoittamalla siitä biisin, että nyt kävi paskasti. Sitten tulee törkeä hyvä kappale ja sitten alkaa rakastaa sitä kappaletta, koska siitä tuli niin hyvä. Niin voiko toi toimia tavallaan sellaisen, että pystyykö ikään kuin tappion kääntämään sillä tavoin voitoksi, että kamala kokemus muuttuu onnistuneen biisin kautta niin kuin myönteiseksi
ehdottomasti.
Asiaksi?
Ehdottomasti.
Aika tehokasta.
Se on mieletöntä. Mulla on semmoinen yksi biisi, mikä on kirjoittu sille niin kuin raskaiden aikojen saatossa. Ja sen nimi on Black Ocean. Ja siinä on aika semmoiset niin kuin selkeät ja niin kuin raskaat ne sanat, vaikka ne on tosi yksinkertaiset. Ja sitten siinä on semmoinen järjettömän pitkä kitarasoolo. Mutta oikeastaan se kitarasoolo mun mielestä kertoo enemmän kuin ne lyriikat jotenkin. Se on 7 minuutin biisi. Ja se on niinku sellainen tarina. Ja musiikki ja teksti yhdessä.
Miksi se soolo kertoo enemmän?
No, se on... No, ensinnäkin se on sellainen hemmetin pitkä. siinä on niinku paljon eri tunnetuloja. Ja sit niinku se lähtee semmoista pienestä ja sitten lähtee pikkuhiljaa kasvaa ja tulee esimerkiksi vyöryväksi myrskyksi tai niin kuin mereksi, kun Black Ocean on tunteiden meri.
Onko sun suhde laulamiseen tai suhde soittamiseen, niin mitä ero niillä on?
Joo, toi on hyvä kysymys, johon en ehkä itsekään osaa vastata. Laulaminen oli ennen kitaran soittoa, niin kuin se meillä yleensä on. Ja laulaminen mulle on ollut aina tosi tärkeää. Se on ollut sellainen niin kuin helppo, luonteva tapa ilmaista itseäni. Mutta niin on tänä päivänä myös kitaran kautta itse ilmaisu niin kuin tosi luontevaa ja... Ja mahtavaa, että semmoista pystyy tekemään. Ja kitaran soitto ja laulaminen yhdessä, ne on niinku mulle ehkä se juttu. Ne menee niinku käsi kädessä toisiaan tukien, toisiaan inspiroiden. Et kun toinen loppuu, niin toinen saattaa alkaa tai sitten ne komppaa yhtä aikaa toisiaan. Se on mielenkiintoinen symbioosi.
Mitä sellaista sä pystyt sanomaan kitaralla, mitä sä pystyt sanomaan laulamalla?
Joo, no kitaralla pystyy käyttämään efektejä tosi paljon, millä saa niinku aika rajujakin muutoksia nopeasti. Että äänenkäytöllisesti, kyllä mä niinku todella rajusti käytän myös ääntäni. Ja en pelkää laulaa niinku niin sanotusti takki auki, sielu levällään, että käytän ääntä niinku ystävä joskus sanoikin, että ihailee, miten niinku mä uskallan käyttää sitä ääntä siellä. Että se on itsellekin semmoinen niinku, että mä en halua niinku laulaa niin sanotusti oikein. Että jos mä laulan väärin ja se kuulostaa makelta ja siinä on joku jännä soundi, niin antaa mennä vaan. Että mä oon opiskellut hirveän paljon laulamista ikäni varrella. Samoin kuin kitarasoittoa, mutta se oma ääni mä oon löytänyt tekemällä sitä itse ja esiintymällä ihmisille.
Mennään tuo kitaraa vielä. Kummonen tyyppi on kitara?
Kummonen tyyppi on kitara?
Millainen persona?
Se riippuu ihan...
Kitarasta?
Niin.
Minkälainen perhe sulla on?
Aika iso. Iso, monipuolinen ja äänekäs perhe.
Ketä kaikkia siellä on?
No siellä on semmosia värikkäitä tyyppejä. Toista vähän kovempi äänisempiä ja toista on tuntemattomampia suurelle yleisölle, mutta sitäkin mielenkiintoisempia. Ja osa on kustomoituja kitaroita mulle tehtyjä ja muun muassa Ruokankan kanssa ollaan tehty kitaraa ja Tyysterin Villen ja Henkka Salon kanssa suomalaisia soitinrakentajia ja sitten mulla on amerikkalaisia soittimia, Fendereitä ja joku Gibsonia. Ja näin päin pois. Että hyvin monenlaisia. Että toki kun mä soitan myös slide-kitaraa ja käytän eri vireitä, eri avovireitä, niin mä vaihtelen sitten keikoillakin paljon. Ja niin kuin tässä puhuttiin alussa siitä mun Lockdown Life-albumista, joka ilmestyi tuossa vähän aikaa sitten, niin sielläkin keikalla, niin onko mulla nyt 5 eri kitaraa sen tunnin aikana. Että kyllä siinä ihan mukava on niin kuin hakea eri sävyjä niistä kitaroista.
Fiilisteletkö niitä paljon? On sille kattelee niitä ja miettii, mistä mä tykkään tänään eniten.
No en mä ehkä ihan tolleen, mutta...
Kokeile.
Mä kokeile.
Mihin sä rakastuit kitarassa alun pitäen? Muistat sun ensi kosketuksen kitaraa?
No en nyt ihan tarkkaan, mutta mä oon ollut tosi pieni silloin. Mun vanhemmat on muusikoita, että meillä oli soittimia aina himassa. Ja on edelleenkin siis. Ja kyllä me saatiin sitten mun sisarusten kanssa niitä kokeilla ja soitella, niin sieltä se on varmaan tullut. Sitten mä vain itse menin, tai mut laitettiin 7-vuotiaana konservatorioon klassisen viuluopinnoille. Ja teini-ikäisenä se kitara alkoi kiinnostaa. Siinä joku tuli semmonen, että se niin kuin... Nyt kokeilet kitaraa. Siinä oli joku sellainen. Ja isän kitarahan mä otin ja siitä se lähti sitten. Ja iskä näytti joitakin juttuja ja parin kaverin kanssa jammailtiin meidän takkahuoneessa. Ja se oli aika nopeasti se, että hei vitsi, tää on ihan sairaan siisti soiti.
Muistatko, miksi se tuntui siltä? Mikä sitten teki se?
No siinä on monipuolinen. Oli helppo soittaa sointuja ja sitten laulaa siihen. Kun se laulu oli kuitenkin mulle aina tärkeä. Mutta aika nopeasti mä haluaisin soittaa soolokitaraa. Että niin kuin siinä oli molemmat aspektit.
Oliko se niin kuin tavallaan just toi se, minkä takia se oli nimenomaan kitara, mikä sulla valikoitui?
Niin, koska meillä oli kuitenkin pianokin, mutta ei se piano samalla tavalla kiinnostanut. Kyllä mä soitan pianoa, mä oon soittanut kouluissa pianoa tietenkin ja säveltelen pianolla. Kitara on, se on kitara.
Sävelet pianolla?
Hmm.
Sä välit sen kitaralla?
Kyllä.
Onko ne kaksi eri väylää luoda musiikkia?
On, niistä tulee erilaisia biisejä.
Avaa vähän, pystyykö karikoimaan?
Se on varmaan soundi-asia ja sitten myös se, että miten sä käsittelet sointuja. Niin on huomannut tulee erityyppisiä kappaleita. Pianolla taitaa tulla vähän semmoisia seesteisempiä, nätimpiä kappaleita, mutta kitaralla tulee rock and rolli.
Mm. Tuo on hankala kysymys, mutta niin osaatko sanoa, miksi sä oot niin hyvä soittaa ennen kaikkea kitaraa?
No, kyllähän sitä on tullut treenattua tosi paljon.
Olet moni muukin on treenannut, mutta ne ei ole silti ihan niin hyvin kuin sinä.
Niin. Mä en ehkä pelkää itse ilmaisua. Mä uskallan niinku kertoa sillä kitaralla asioita. Enkä mä pelkää mokaamista.
Millaisilla hetkellä se on sun mielestä kaikkein ratkaisevinta? Se mokien pelkäämättömyys.
No kyllä niitä mokia on tullut ihan siis semmoisissa paikoissa, missä niitä ei haluaisi tulla. Mutta se, että miten sä selviit siitä ja hyppäät takaisin jaloille, niin se on se juttu.
Miten se tapahtuu?
No siinä varmaan se kokemusperä ja niinku se tietynlainen ammattitaito auttaa sitten eteenpäin. Sitten toteaa myös se, että voi jumaan kiekka, nyt, niinku, nyt kävi näin. Move the fuck on. Sitten vaan eteenpäin. Se on niinku, mikä on tärkeää, että sä oot niinku läsnä aina jokaisessa hetkessä. Se on se läsnä olemisen taito. Se on hirveän tärkeä taito. Sitä joutuu kyllä muistuttaa välillä itsellekin, että ei vaikka mieti tulevia tai muuta. Yrittää vaan olla siinä hetkessä. Joskus on vähän liiankin rento. Vaikka niin kuin nyt.
Itse asiassa mietin tuota, kun sanoit, että nyt kävi näin, move the fuck on. Osaatko sä arvioida, kuinka vakavasti sä otat itsesi? Onko tuossa niinku tavallaan kyse siitä, että te ota itsensä liian vakavasti?
Niin, tuo onkin hyvä kysymys, koska kyllähän mä niinku tykkään tehdä hirveästi asioita ja haluan, että kaikki on laadukasta. Mutta ymmärtää myös se, että jos me enää tehdä paljon asioita, niin ei pidä koko ajan niinku tarttua semmoisiin niinku väärällä tavalla pieniin asioihin. Vaan niinku saa asioita, jotka toimii ja menee eteenpäin. Ja jossa on kuitenkin koko ajan se sydän mukana, niin se on niinku ehkä se niinku tärkeä juttu. Ja joskus syntyy nopeasti asiaa, hyvää juttua. Joskus pitää hioa pitkään, että joku juttu toimii. Nämä on mielenkiintoisia juttuja, miten ne menee. Mä oon tehnyt kokonaisen albumin 3,5 päivässä. Sitten toisaalta on työstänyt jotain albumia, jonka mä sitten kävin ihan uudestaan niin kuin äänittämässäkin vielä. Nyt siinä meni vuosi.
3,5 päivää?
Joo.
Miten se tapahtui? Miksi se kävi niin äkkiä?
Pieni budjetti. Ja tässä mä valotan sen verran, että mä oon tästä samasta aiheesta jutellut tuossa mun Blues Kuningatar elämän kertakirjassa, joka ilmestyi viime vuoden puolella. Ja siitä mä olin siis itse asiassa Mississippissä tekemässä albumia. Ja siellä oli tietysti tiukat budjetit ensinnäkin, kun piti lentää jo pelkästään toiselle puolelle maapalloa. Sitten sulla oli tietty aika tehdä siellä studiossa koko levy valmiiksi. Sitten tehdään. 3,5 päivää.
Missä sulla oli fokus? Miten sä sait niinku tavallaan, koska kyllä mä pystyn kuvittelemaan semmoisia vaihtoehtoja, että okei, 3,5 päivää aikaa, niin kädet ylös ja hirveä huuto. Mitä? Se niinkin voisi toimia, mutta ilmeisesti sä et toiminut ainakaan niin. Sä sait jonnekin sihdattua, että minne mennä.
No, sulla pitää olla se pre-production, eli esituotanto tietysti tehtynä, ja ei ehkä liian vaikeita biisejä, ja paikalliset muusikot soittamassa, että sitten niinku biisit, osa biiseistä jammataan läpi. Sulla on se aihio ja tehdään kuitenkin bluesia, niin saadaan se elää. Ja ainakin silloin sillä levyllä. Tämä oli siis vuodelta 2006. Dreamland Blues-albumi. Ja sitten niinku semmoista konstailematonta meininkiä. Ja kaikki niinku menee livenä sisään. Et se on niinku, se on se juttu.
Naurattiko sinua yhtään, kun sä teit tuota?
Naurattiko?
Niin. Oliko sulla lystiä?
No, Olihan sitä lystiäkin, mutta kyllä siellä oli kaikenlaista. Kaikenlaista mielenkiintoa. Lue kirja. Se on siellä.
Elämän kaikki tunteet 3,5 päivässä.
Jep, kyllä.
Missä haaveilet?
Lomasta just tällä hetkellä.
Jos saisit nyt loma, niin mitä tekisit?
Erämökki, takka, sauna, kitara.
Ei töitä.
Ei töitä. Onko kitara töitä?
Eikö se vähän ole?
Se on semmoinen juttu, että heti kun saa aikaa ympärille rauhaa, niin se on se ensimmäinen, mikä on sieltä semmoinen niin kuin ihana asia, mikä lähtee kukkimaan, no se kitaran soitto. Että niin kuin kysytään niin kuin kaipaa, että tämä on tosi hurjaa, että mä olen muusikko, mutta sitä soittamista saisi olla enemmän.
Kuinka pitkään pystyt olemaan ilman kitaraa?
Jaa.
Mä rupesin miettimään, että onko sulla addiktio?
Varmasti on addiktio kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen, kitarasoitto. Kyllä.
Ei ole paljon näkynyt kitaralaastareita, joita voi vierottaa.
Niin, aivan. Mulla on addiktio kitaroihin ja teehen.
Ei ole pahat.
Ei ole. Aika ok.
Tai jos kysyt sormenpäiltä, niin saattavat olla eri mieltä.
Niin. Sen takia mä soitankin slaidiin välillä. Pieni helpotus.
Ja ihan vain lääkkeeksi.
Kyllä.
Erja Lyytinen, valtavasti kiitoksia, kun tulit Kafe Lanzarotten vieraaksi.
Kiitos paljon kutsusta.
Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.